Here, baie dankie, dat ons te midde van hierdie beproewinge en stryd, nie net in ons land nie, in die wêreld, dat ons steeds kan weet, dat ons alles in U hande kan, dat ons al ons vertroue, al ons hoop, al ons verlange, al ons begeertes, al ons bekommernisse, alles, Here, dat ons ook as 'n gemeente dit vanoggend ons ook dink aan 'n familie, 'n gesin en 'n grote familie wat 'n pa verloor het, 'n oupa. Ons dink ook aan die kinders, Here, dat U vir hulle sal vertroos, vir Annelie, vir die Parker gesin, maar ook vir hulle grote familie. Ook in hierdie tyd wat ons weet is moeilik om van ons geliefdes afskeid te neem, baie baie dinge wat gereël moet word anders as die normale. Ons bid vir hulle voorspoedig vermaak. En nou, Here, ja, slaan ons oë op na die berge, waar sal ons hulp vandaan kom? Ons dankie dat ons kan weet, ons hulp is in die naam van die Here. Hy wat skepper is van hemel en aarde, hy wat nooit laat vaar die werke van sy hande nie, hy wat getrou bly tot in alle ewigheid. Gemeente, ons bid U toe genade en vrede van God onse Vader in die Heer Jesus Christus. En dit word kragtig vermenigvuldig deur die werking van sy Heilige Gees ook in ons midde teenwoordig. Amen. Ek vind ons nooi om die woord van die Here oop te maak by die Markus Evangelie hoofstuk 10. Ons lees in Markus 10 en ons lees daar vanaf die 17de vers. Markus 10 vanaf vers 17. Almal ken hierdie gedeelte baie goed, gaan oor die ryk jongman. Maar ons kyk 'n bietjie in hierdie dag, kyk ons vanuit die oogpunt van Markus na die paradokse wat die Here Jesus dan vir ons in Markus 10, 5 van hulle wat hy in ons voorhou. Kom ons lees vanaf vers 17. En toe hy op die pad uitgaan, hardloop daar een na hom toe en val voor hom op die knieë en vra hom: Goeie meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te En Jesus sê vir hom, waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie, behalwe een, naamlik God. Jy ken die gebooie, jy mag nie egbreek, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, jy mag niemand tekort doen nie, eer jou vader en jou moeder. Maar hy antwoord en sê vir hom, meester, al hierdie dinge het ek onderhou van my jeug af. En Jesus het hom aangekyk en hom lief gekry en vir hom gesê, een ding kom jy kort, gaan verkoop alles wat jy het en gee dit aan die armes en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan hier, neem die kruis op en volg my. Maar hy het treurig geword oor die woord en bedroef weggegaan, want hy het baie besit. Toe kyk Jesus rond en sê vir sy disippels, hoe beswaarlik sal hulle wat goed besit in die koninkryk van God ingaan. En die disippels was verbaas oor sy woorde, maar Jesus antwoord weer en sê vir hulle, kinders, hoe swaar is dit vir die wat op hulle goed vertrou om in die koninkryk van God in te gaan? Dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan, as vir 'n ryk man, om in die koninkryk van God in te gaan. En hulle was uitermate versla, en het vir mekaar gesê, wie kan dan gered word? Maar Jesus het hulle aangekyk en geantwoord, by mense is dit onmoontlik, maar nie by God nie, want by God is alle dinge moontlik. Toe begin Petrus vir hom te sê, kyk, ons het alles verlaat en U gevolg. En Jesus antwoord en sê, voorwaar, ek sê vir julle, daar is niemand wat huis of broers of susters of vader of moeder of vrou of kinders of grond ter wille van my en van die evangelie verlaat het nie. Of hy ontvang nou in hierdie tyd 100 maal soveel, huise en broers en susters en moeders en kinders en grond, saam met vervolginge, en in die eeuw wat kom, die ewige lewe. Maar baie, wat eerste is, sal laaste wees, en die wat laaste is, eerste. Net tot sover, 'n wonderlike gedeelte, geliefdes, ons vestig die aandag daar op die 31ste teksvers. Maar baie wat eerste is, sal laaste wees, en die wat laaste is, eerste. Ons weet nou al reeds dat die Jesus geliefdes 5 paradokse deel in hierdie hoofstuk 10 van die boek van Markus, en dat die paradokse is 'n uitspraak wat dit lyk op die oor, as ons dit hoor, dan lyk het asof het 'n teenstrydigheid is, maar as ons mooi ondersoek instel, dan kom ons achter, hierdie paradoks bevat 'n kosbare waarheid, 'n geestelike beginsel, wat u en ek moet verstaan, en wat ons moet kan toepas in ons lewe. Ons het reeds gekyk na die eerste 2 paradokse, ons gaan vanoggend kyk na die 3de paradoks, wat die Here Jesus met ons wil deel, en dit is juis daardie wat ons vind in vers 31, maar baie wat eerste is, sal laaste wees, en die wat laaste is, eerste. Hierdie paradoks, van die diensnegse paradokse, die eerstes sal laaste wees, is dan vanoggend se boodskap. Ja, fynlik, jy het dit ook vir jy 'n week of 2 terug gesê, ek gaan maar nog steeds voort en bry die boodskappe voor met die fotoekies by, en toe ek hierdie fotoekie nou gekies het, is het natuurlijk van 'n klomp atlete wat 'n kort afstand en naloop hardloop, daar so by een van die groot wêreldbyeenkomste. En toe dink ek nou, en sien ek hierdie ou wat heel voor is, die eerste 2, hoor dit hulle hardloop en letterlik hulle borse so uitsteek, want hulle wil nou eerste wees, hulle wil eerste daai lint breek. Toe wonder ek, wat sal hierdie paradoks beteken vir 'n wêreldklas atleet? Iemand wat 4 jaar oefen om by die Olimpiese Spele te kan deelneem, en ons weet allemaal dat ons sou Olimpiese Spele gehad het in hierdie jaar. Wat nou die tyding moes gehoor het, jy sal nie deelneem nie, jy sal nie kan eerste wees nie, jy sal nie die goue medalje kan ontvang nie, maar allemaal is nou laaste, want daar gaan nie 'n wedloop wees nie. Kom ons kyk so 'n bietjie, hoe lyk hierdie persoon wat na die Here Jesus toe kom. As u die woord daar kan oophou voor u, dan gaan ons heerlik saam vanoggend 'n bietjie geestelike voedsel put en eet vanuit hierdie teksgedeelte. U weet fynlik die tragiese is van hierdie ryk jongman, is die feit dat van al die mense waarvan ons lees in die Nuwe Testament wat voor Jesus kom neerkniel het, wat voor sy voete kom neerval het, is hierdie die enigste geval van iemand wat weggegaan het van Jesus af, en hy het geen vervulling geniet nie. Sy nood, sy begeertes, was nie aangespreek nie, was nie vervul nie, en dadelik wil ek bysê, nie omdat die Here Jesus nie wou nie. Die jong man, Matteus 19 vers 22 sê, dit was 'n jong man, maar toe die jong man die woord hoor, en dan kan hy ook in vers 20 kyk van Matteus 19, dan praat hy van 'n jong man. Markus praat net van een wat na hom toe hardloop en voor hom neerval, maar die woord in Matteus 19, die parallelle gedeelte, sê vir ons, dit was 'n jong man gewees. Was in die vleer van sy lewe. Wanneer ons die ander parallelle gedeelte gaan lees in Lukas 18, dan lees ons iets meer omtrent hierdie jongman, en 'n sekere owerste vra hom en sê, hy was 'n owerste, hy het dalk opgetree in 'n hof, hy was dalk 'n voorsittende beampte, hy het reeds op 'n jeugdige ouderdom, het hy 'n posisie van gesag en van aansien beklee, hy het groot belofte en potensiaal getoon. In ons taal kan ons sê, hy het alles gehad wat 'n jong man in ons dag ook graag sou wou gehad het. Aansien, respek van mense, hy het goeie morele waardes en goeie maniere geopenbaar, want hy buig hom neer voor die Here Jesus. Onder sy mense en in sy omgewing was hierdie jongman, gesiene jongman. Geliefdes, dis baie duidelik dat hy ook goeie morele waardes gehad het, want hy openbaar sy geestelike behoeftes, toe hy die vraag aan Jesus stel, goeie meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? Toe die Here Jesus na hierdie jongman kyk, en toe hy weet dat hierdie jongman probeer om 'n goeie lewe te handhaaf, dan lees ons in vers 21, en Jesus het hom aangekyk, hom liefgekry. Vriende, hierdie jongman het die liefde van Jesus, het hy ook tot sy voordeel gehad. Met al sy goeie kwaliteite in die tweede plek, het hierdie jongman een oppervlakkige geestelike beskouinge gehad. Dominee, hoe kan jy dit sê? Kom ons kyk 'n bietjie. Wanneer ons praat, vriende, met betrekking tot redding, hierdie jongman se beskouing met betrekking tot redding het daarin bestaan, dat hy gedink het dat 'n mens iets moet doen om die ewige lewe te verkry. Daarom die vraag, goeie meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Of om die ewige lewe te beerwe, te verkry? Jy weet, vriende, in die dag was dit 'n algemene beskouing onder die Jode gewees, dat hulle moes werk, hulle moes goeie dinge doen, hulle moes die wet onderhou, hulle moes seker maak dat hulle getrou hierdie wette nakom, alles was op werke gebaseer, en dit sou vir hulle 'n goeie plek verseker in die hemel. Sy geestelike beskouing met betrekking tot redding was maar baie oppervlakkig gewees. Vriende, baie mense ook in ons dag, en veral in hierdie tyd waarin ons ons nou bevind, kom en hulle daag jou uit om bydraes te maak vir mense in nood, en ek sê nie dis verkeerd nie, ek dink ons almal behoort mense in nood te help, die kerk in besonder, die gemeentes in besonder, maar ek praat oor 'n spesifieke saak, dat mense dink, dat met hulle geld, en hulle bydraes wat hulle maak, en die offers wat hulle bring, dit gaan later opweeg, die goeie dade wat hulle doen, gaan dan die slegte en verkeerde dinge, die sonde wat hulle doen, gaan dit uitkanselleer, en op grond daarvan, aan die Here sê, kom na my, kom in my koninkryk. Ongelukkig gaan ons nou opmerk, die Here Jesus vir die jong man mooi gaan wys wat hy moet doen. Hy het ook 'n baie oppervlakkige geestelike beskouing gehad met betrekking tot sonde, met betrekking tot die mens, met betrekking tot die woord van God en selfs met betrekking tot Jesus. Geliefdes, hy het nie geweet nie, of hy het nie verstaan wat sonde is, en wat die impak van sonde op 'n mens is nie. Vriende, sonde is direkte rebellie, opstand teen God. Sonde is nie net 'n aksie wat ek doen nie. Sonde is nie net 'n daad wat ek doen nie. Maar sonde is 'n innerlike gesindheid, gesindheid wat in die wese van een my as mens gesetel is, en wat deur my aksies en my dade myself verhoog, en wat vir God direk uitdaag. Het hierdie jongman regtig gedink, dat hy deur die doen van 'n paar goeie dade, sy rekening kan vereffen, sy rekening van sonde kan uitwis, en die guns van God kon. Jesus het gesê, die eerstes sal die laastes wees, vriende. Hy het ook 'n oppervlakkige siening gehad met betrekking tot wie Jesus is. Merk op dat toe hy voor hom neergeval het, spreek hy die Here Jesus aan as goeie meester. Nou ons, uit ons oogpunt uit, klink dit, maar wat het hy verkeerd gedoen? Dit klink vir ons 100% reg. Weet die vriende, die Joodse rabbies van die tyd, het niemand toegelaat om hulle goed te noem. Hulle het nie toegelaat dat mense hulle trompette blaas nie. Want hulle het gesê, nes Jesus om geantwoord het, die mens is nie in sigself goed nie, daar is een wat goed is, en dit is God. Nou kan ons onsself afvra, kon hy dalk die gedagte gekoester het om aan te spreek as goeie meester, omdat hy Jesus wou vlei? Ons is nie oortuig nie, ons weet nie, maar hy het 'n baie delikate fout gemaak, deur die woord goeie te gebruik, want goed was net vir God beskore. God alleen is goed. Die Here Jesus het nogtans hierdie fout wat hy gemaak het, terwyl hy hom tereggewys het daaroor, het die Here Jesus gevat, as ek dit mag uitdruk in goeie Afrikaans, met 'n knippie sout, want die Here Jesus wou seker maak, hy het vir hom die voordeel van die twyfel gegee. Wou jy my nou vlei, of het jy nou regtig erken, deur die woord goeie te gebruik, dat ek God is, want ek is God? Maar, die Here Jesus wou ook sien, deur die verdere lering, wat hy vir hierdie jongman gee, of hy werklik bedoel, dat Jesus God is en goed is, dan wou die Here Jesus hom wys, op die verantwoordelikhede, wat hom sou toeval, met betrekking tot hierdie belydenis wat doen. En daarom gaan die Here Jesus voort in vers 19 en net met hierdie kort stelling, jy ken die gebooie, vind ons 'n paar merkwaardige gedagtes. Eerste, die Here Jesus weet dat hierdie jongman het kennis van die gebooie. En die Here Jesus noem vir hom, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, ons is by vers 19, jy mag geen valse getuienis gee nie, jy mag niemand tekorte nie, eer jou vader en jou moeder, en dadelik antwoord die jongman. Hy's haastig, hy sê vir die Here Jesus vers 20, meester, al hierdie dinge het ek onderhou van my jeug af. Geliefdes, daar is een ding, dat is een ding om die woord, die wet te ken. Dit is totale ander ding om die woord of die wet te leer. Kennis kan in baie gevalle baie gevaarlik wees. Wat het die jongman eintlik doen? Hy onderbreek die Here Jesus eintlik. Hy val hom eintlik in die rede en sê, ag meester, daai goed, ek onderhou dit alles van my jeug af. Hy sê, ek is eintlik nie so sleg. Hy besef nie, dat hy 'n sondige mens is. Hy moes leer, hy moes besef, dat hy 'n verlore sondaar is, wat die knie moes buig, voor 'n heilige God. As hy geweet het, hierdie is die seun van God, as hy waarlik soekend was, na vrymaking, dan sou hy geweet het. Wet, vriende, maar nie. Die jongman staan daarop, dat hy al hierdie dinge onderhou het van sy jeug af. Die wet is ons tigmeester, vriende, na God toe, die spieël wat u en my ons sonde openbaar. Die wet bring die sondaar na Christus toe. Ek lees in Galasiërs 3 vers 24, die wet was dus ons tigmeester, na Christus toe, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof. Hierdie jongman se kennis van die wet het hom juis na Christus toe gebring. Hy's in die teenwoordigheid van Christus. O, hy staan so op sy eie geregtigheid. die wet en die onderhouding daarvan, kan geen sondaar Christus gelijkvormig maak nie. Dit is net genade. Merk ook op, vriende, in die volgende plek, dat die jong man het een oppervlakkige geestelike siening gehad van homself. Volgens hom het hy geen sonde gehad. Hy het al hierdie vereistes van die wet het hy onderhou. Hy het dit onderhou. Hy het dit streng nagekom. Hy was gehoorsaam daarvan. Hy evalueer gehoorsaamheid slegs aan uiterlike dade. Ek het nie egsbreuk gepleeg nie. Ek het niemand doodgeslaan nie. Ek steel nie. Ek lieg nie en vertel nie valse getuies nie. Ek doen niemand tekort nie. Meester, ek het al hierdie dinge, het ek al onderhou. Sy oppervlakkige siening sê dat hy die dade nie doen nie. Maar hy vergeet van die innerlike gesindheid wat in sy hart gesetel is. Hy beskou homself as onberispelik. Ons lees van hierdie onberispelike gedagte, daar wat Paulus skryf aan die gemeente, aan die mense van die Here, daar in Filippi, in Filippense 3 vers 6. Wat ywe betref, hy sê hy was 'n fariseer, hy was besny vers 5, hy was uit die regte stam uit. Paulus verduidelik wat met hom gebeur het. Hy sê wat ywe betref 'n navolger van die gemeente, wat die geregtigheid in die wet betref. Belangrik hy woordjie in, nie van nie, in, onberispelik. Hy sê ek het hierdie dinge onderhou. Dit is onberispelik. En hierdie jongman kyk na homself in sy eie spieël en hy sê ek is reg. Daar's niks fout in my lewe nie. Sy innerlike gesindheid, daar in die hart, daar in die geestelike hartkamer, was daar 'n groot probleem. Sy hart was vol begeerigheid. Hy het nie die wet onderhou soos wat hy gesê het nie. Ek lees vir jy die laaste eis van die wet. Ons vind in Exodus 20 vers 17, mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensneg, of sy diensma, of sy os, of sy esel, of iets van vir jou naaste is nie. Die sonde van begeerigheid was gesentreer in sy geestelike hart. O, vriende, Paulus skryf aan 'n jong dominee Timoteus, in 1 Timoteus, vers 10, hy gaan so te vriend, 1 Timoteus 6, vers 10 skryf hy, hierdie begeerlikheid, want die geldgierigheid is 'n wortel van alle ewels, omdat sommige dit begeer, het hulle afgedwaal van die geloof in hulle self, met baie smarte debo. Begeerigheid, geliefdes, geldgierigheid is 'n lelike sonde, baie subtiel. Dis dikwels moeilik om hierdie sonde om dit te onderskei en tog kan dit jou in staat stel om God se wet te verbreek. Baie keer is dit een van daardie stille sondes wat nie na die oppervlakte kom nie. Wat maak dat ek en jy nie in die regte verhouding die jongman is salig onbewus van wat in sy hart aangaan. Uiterlik onderhou hy die wet. Op die oog af het hy alles. Maar Jesus wys hom op een ding wat hy kortkom. Wat hy kortkom is 'n lewende geloof in God. Vriende, 'n lewende geloof is nie net 'n intellektuele kennis geloof nie. Hierdie jongman se God, en hierdie God is 'n klein letter, was sy geld. Hy het vertrou op sy geld. Hy het sy geld aanbid. Hy het sy vervulling gevind in sy geld, in sy finansiële posisie, in sy posisie van aansien. Sy moraliteit, sy goeie lewe het slegs 'n begeerige hart verskuil. Nou Daarom sê die Here Jesus vir hom hierdie woorde. Hy sê vir hom in vers 21, een ding kom jy kort. Een ding kom jy kort. Want verkoop alles wat jy het, gee dit aan die armes, en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan hier, neem die kruis op, en volg my. Dan lees ons, maar hy treurig geword oor die woord. Wat 'n woord? Hierdie woord wat Jesus vir hom gesê het, een ding kom jy kort, gaan verkoop alles, gaan gee dit aan die armes, hulle skat in die hemel hê, kom dan hier, neem die kruis op, en volg my. Sien, vriende, hy was nie bereid om afstand te doen van sy posisie van aansien nie. Hy was nie bereid, vriende, om sy hand, wat sy geld vasgehou het, oop te maak, en om die geskenk van God self, die ewige lewe, in ontvangs te neem nie. Vriende, jy kan nie die geskenk wat Jesus ons aanbied, in ontvangs neem, as u en ek se hande nog vastklem aan hierdie aardse dinge nie. Een ding kom jy. Hierdie jongman gaan droewig weg. Kom ons kyk net so vinnig na hierdie opdrag van die Here Jesus, hierdie instruksie van Markus 10 vers 21. Baie mense sal nou redeneer en sê, ja, maar nou, hierdie opdrag is aan alle disippels van Jesus gegee, al die kinders van God, ons mag nie rykdom hê nie, ons mag nie huise te besit nie, ons mag nie vooruitstrewend wees nie, ons mag nie 'n goeie lewe hê nie. Nee, vriende, dit is nie die waarheid. Hierdie opdrag het die Here Jesus spesifiek aan hom gegee, en Jesus het hom aangekyk, en hom liefgekry, en vir hom gesê, een ding kom jy kort. Maar Jesus het in sy hart ingekyk en geweet hierdie ding, sy gierigheid, sy begeerlikheid, dit staan tussen hom en die ewige lewe. Hy was nie bereid om alles te likwideer. Hy was nie bereid om sy aansien as 'n gesiene en 'n welgestelde owerste in sy samelewing prys te gee nie. Hy was nie bereid, terwyl hy in 'n voorsittende beampte pos was, moontlik in een of andere hof, vriende, dis wat navorsing vir ons vertel, was hy nie bereid, terwyl hy daar, het hy beleid gevorm, hy die pas aangegee, hy het in sy gemeenskap voorgeloop, en daar was opgekyk na hom, hy was nie bereid om na Jesus toe te kom, sy kruis op te neem, dit spreek van verlaging in stand, vriende. Hy sou soos die disippels moes wees. Hy sou niks moes besit nie. Hy was nie bereid om 'n dienaar te word, 'n volgeling te word nie. Huis was toe om te ontvang dit wat die Here vir hom wou gee. Dan merk ons op, ons verby vers 21 en 22 beweeg, daar van vers 23 af, dan merk ons op vers 24, vers 25 tot vers 27, die reaksie van die disipel. Die eerstes sal laaste wees, het Jesus gesê. Die disipels is geskok. Volgens hulle en die Jode was rykdom seën van God, en hulle het selfs gekoppel dat jy geseend sou wees, hoe meer jy getrou die wet sou onderhou, en hoe meer jy sou jou lewe dan in lyn bring met God se begeertes wat hy van jou wil hê, en dan sal jou seën ontvang het. Jy sou dan in die opsig sou jy God tevrede stel, en hy sou jou seën. Dit is wat die hele Joodse Judaïsme geword het. Judaïsme het ook geword 'n godsdiens van werke doen. Dan sou jy geseënd wees. Vandag maak baie mense dieselfde fout. Hulle meet hulle self. Hulle weeg hulle self, en nooit word hulle by hulle self se weeg te lig gevind nie. Want ek het nou dit gedoen, en ek het dat gedoen, en hierdie hele teologie het in die moderne tyd het dit ook ontwikkel tot 'n valse leerstelling, die teologie van voorspoed. Baie mense sê dat die Here sal jou net seën. Dis nie die waarheid nie. Wat van manne soos Job wat moes ly? Wat van Jesus Christus wat aan 'n kruishout moes ly? Wat van die apostels wat niks gehad en besit het nie en waarvan op een na almal met hulle lewens geboet het? Wat van die woord van God wat vir ons leer, vriende, dat daar sal vervolginge wees vir die kinders van God? Ons lees daarvan ook in vers 30. Die jongman se rykdom en sy gierigheid, begeerigheid in sy hart het hom beroof van die geskenk van die ewige lewe. Ek aas my vriende, u kan 1 Korintiërs 1 vers 26 tot 31 kan u gaan lees. Ons weet nou dat hierdie ryk jongman se begeerigheid in sy hart, se geldgierigheid het gemaak dat hy die ewige lewe as geskenk nie kon in ontvangs neem nie. Ek wil vir julle 'n paar kosbare geestelike lesse leer rondom geld. Ek noem dit net, ons gaan nie besprekings daaroor hou nie. Geld is 'n wonderlike dienaar, vriende, maar 'n vreeslike meester. Terwyl een kom het, hy dien ons en ons kan koop wat ons benodig het, is hy 'n wonderlike dienaar. Maar wanneer geld jou baas word, is hy 'n verskriklike meester. Wanneer die Here vir ons geld gee, vir al in hierdie dae, vriende, as ons nog geld het, moet ons dit gebruik tot eer van God, nie net tot ons eie eer nie. Derde gedagte, waak daarteen dat geld jou besit. Vierde gedagte, dit is goed om dinge te besit wat geld kan koop. Daar's niks fout daarmee nie. Maar in die proses mag ons nie dinge verloor wat geld nie kan koop nie. Ek gaan daai een herhaal. Dit is goed om dinge te besit wat geld kan koop. Maar ons mag nie dinge verloor wat geld nie kan koop nie. Dink 'n bietjie daaroor, vriende. Vyfde gedagte. Rykdom het hierdie jongman so besoedel, dat hy nie die skat van die woord kon ontvang nie. Moet nooit dat geld, begeerigheid, gierigheid, rykdom tussen jou en God staan nie, my broer, my suster, my liewe jong mens. As ons verder lees vanaf vers 28, so laaste gedagte, dan gaan ons saamvat, dan merk ons op, dat broer Petrus het ook gevoel, hy moet daarom nou ietsie sê. Nou lees ek in vers 28, toe begin Petrus vir hom, dis vir Jesus te sê, kyk, ons het alles verlaat en u gevolg. Nou Matteus gee vir ons so bietjie 'n verdere kykie van Petrus. Wat het Petrus gesê? En volgens Matteus, daarop antwoord Petrus en sê vir hom, kyk, ons het alles verlaat en u gevolg. Dieselfde as Markus, maar nou, Matteus het hierdie sinnetjie het hy by, wat sal daar dan vir ons wees? Met ander woorde, Here, ons het u 'n groot guns gedoen toe ons, jy moet daarom onthou, ons het ons huise, ons broers, ons susters, ons het ons grond verkoop, ons het alles gelos. Nou, ons wil daarom weet, gaan daar dan vir ons so ietsie ekstra wees? Wat 'n skandelike beskouing het Petrus, 'n kommersiële blyk uitkyk ten opsigte van die Christelike lewe. Dit gaan net oor wat hy daaruit kan kry. Stop stadig, voordat ons vir broer Petrus van die kant af duik. Geliefdes, daar's vele mense, ook in hierdie dae, terwyl hierdie pandemie in die wêreld woed, wat slegs om kommersiële redes ook Christus nou wil ken, ook Christelike deugde wil voortbring, want wat kan ek daaruit maak? My liewe broer, my liewe suster, as u en ek soos hierdie jong man en soos Petrus redeneer, wat kan ek daaruit kry? Ons op die verkeerde pad. lees van drie kosbare jong manne. Daniël 3. Hulle word in die vuur gegooi. Sadrag, Mesag en Abednego het geantwoord. En dan koning Nebukadneser gesê, ons acht dit nie nodig om u hierop 'n antwoord te gee nie. Kan maar gaan lees wat Nebukadneser wou geweet het. Ag u nie om u 'n antwoord te gee nie. Vers 17. Vriende, luister mooi hierna. As ons 'n God wat ons dien in staat is om ons te verlos, dan sal hy ons uit die brandende vuuroond en uit u hand o koning verlos. Maar so nie laat dit dan bekend wees, o koning, dat ons u gode nie sal dien nie en die goue beeld wat u opgerig het nie sal aanbid nie. Jy sien hierdie jong manne het geen enige gedagte iets terughou nie. Hulle was bereid om hulle lewe af te lê, maar hulle was nie bereid om hulle voor die valse gode van Nebukadneser te buig. Ja, vriende, ons hoor baie gerugte en ons kry baie inligting oor die eindtye en ons hoor van baie aksies wat nou gevolg gaan word, sodat mense kan koop en nie kan koop nie en kan verkoop en nie kan verkoop nie. En ons kry baie navraag van baie mense wat ook wil weet rondom hierdie insetsels wat nou in die mense geplaas word met al hulle ID's, nommers, al hulle banknommers ensovoorts ensovoorts. So, ek is nou nie vanoggend, is ek nie bereid om nou in 'n eskatologiese betoog in te gaan nie. Ek het nie nodig om my Here Jesus en my God om hom 'n werklikheid te maak nie. Hy is 'n werklikheid. Maar ek kan vir u waarsku vanoggend en sê Petrus het ook gekyk, wat kan hy maak uit die saak uit om kind van God te wees, maar dieselfde Petrus het tot inkeer gekom. Ek lees vir wat dieselfde Petrus sê in Handelinge 3 vers 6. Kom hy en hy sê die volgende, maar Petrus sê, silver en goud het ek nie, maar wat ek het, dit gee ek vir jou. In die naam van Jesus Christus die Nazarene, staan op en loop. Hier is 'n man wat geleer het. Hierdie drie manne, die Hebreëse jong manne Sadrag, Mesag en Abednego, was nie bereid. Hulle was nie bereid om hulle Christendom te verloor nie. Ja, vriende, ek moet nie waarsku. Daar's groot wêreldse teoloë wat sê ag nee, wat hierdie chip kan maar nou gevat word ook. Dit is nog nie die merk van die anti-kris nie. Ons almal weet van die merk van die anti-kris gaan eers later gegee word. Wat sê jy? Wat bely jy? As jy hierdie goede vat nou al reeds. Jy sê in die waarheid, ek gaan dit maar ten minste vat om te kyk wat ek daaruit kan kry. Ek gaan nie op God vertrou nie. Ek glo nie meer dat God my kan onderhou nie. Petrus het gekom by die plek waar hy nie meer eis nie, maar wat hy gee, dit waarmee Jesus hom bekleed. Ons motiewe, vriende, moet rein wees. Rein motiewe word beloon. In Markus 8, daarso praat die Here Jesus. Hy sê ook daar, wat moet ons motiewe wees? Markus 8, vers 35. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my ontwil en om die evangelie ontwil verloor, hy sal dit red. Groot industriële sakeman A.R.J. Tourneau het gesê, if you give because it pays, it won't pay. Vriende, dit bring my ook, as jy en ek ons bydraes en ons tiendes gee, en ons sê, Here, omdat ek dit gee, gaan u vir my menigvuldig weer teruggee. Dan is daar 'n fout in ons hart. Ons moet dit gee, ten spyte van. Ons moet die Here Jesus verheerlik. Ek sluit af, vriende, in die oë van die samelewing, was hierdie ryk jongman eerste. Hy het alles gehad, aansien, rykdom. En die disippels in Jesus, ag, hulle was net ou sukkelaars. Ek het al gehoor, mense verwys na die kinders van God in ons land as die ou sukkelaars. Maar vriende, God sien dit anders. God het 'n ewigheidsperspektief. God sê diegene wat altyd eerste wil wees, hulle sal laaste wees. Liewe kind van God, wat 'n kosbare bemoediging vir een my wat Jesus in waarheid wil dien. Ons is dalk nie die eerstes in die samelewing nie. Ons ry dalk nie die regte kar of bly in die regte woonbuurt nie. Ons trek dalk nie die regte klere aan. Ons lyk dalk nie altyd soos mense wil hê ons moet lyk of voorkom nie. Maar weet jy wat God sê? Die eerste, wie die eerste wil wees, sal laaste wees. Hulle wat laaste is, hulle sal eerste. Amen. Kom ons buig voor die Here. Ewige Vader, baie dankie dat ek nou ook my gemeente, my broeders, my susters. Here my hart, daar die liefde vanoggend ook vir ons jong mense, wat so groot word in 'n mededingende samelewing, op skool, op universiteite, wat so uitgeskei word uit groepies uit, as hulle nie inpas volgens hierdie standaard wat mense geskep het. Here my hart bloei vir hulle ook vanoggend. My hart bloei vir elke jong mens, elke jong maat, jong man, jong vrou. My hart bloei vir elke broer, vir elke suster, wat al vanoggend sit en sê, Here, U het met my gepraat, U het my geestelike hart, het U kom ontbloot. En daarom wil ek nou vir hulle ook intree en bid en vra, Here, maak ons vry, maak ons hande, maak dit oop, laat ons los word van aansien, van rykdom, van mag, van geld, van gierigheid, van begeerlikheid, dat ons ons hande oopmaak simbolies vanoggend sê, Here, neem dan alles van my weg, maar gee vir my Jesus, dat het vanoggend ons pleidooi wees. Liewe gemeente, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees wees en bly met die elkeen totdat Jesus kom. Dan sal die eerstes laaste wees, die laastes sal eerste wees. Amen.